Panel se týká situace v Rusku, respektive rusko-evropských vztahů a částečně energetické bezpečnosti. Nyní předám slovo panu Marku Ženíškovi, předsedovi, co to je ten orgán? Předsedovi představenstva Topazu a zároveň místopředsedovi TOP 09 a předsedovi expertní komise pro zahraniční politiku a bezpečnost.
Já děkuji za krátké uvedení. Ještě jednou dobrý den. Dovolte mi, abych zahájil dnešní druhý panel, který nese název Rusko, evropské vztahy a energetická bezpečnost. Je zřejmé, že Rusko je pro Unii velmi významným strategickým obchodním partnerem, stejně tak samozřejmě i jako Evropská unie pro Rusko. 27 je celkem závislá v mnoha oblastech na, nejenom na ruských dodávkách klíčových energetických surovin a naopak zase naopak Rusko velmi dobře těží z finančních prostředků, které mu plynou z jejich prodeje. Přestože ty rusko-evropské vztahy zaznamenaly v tom vývoji určité křižovatky a v mnoha, myslím, oblastech i zaznamenaly určité krize nebo určitou krizi, které bylo z důvodu neschodného postoje nebo jiného postoje na otázku v Gruzii nebo na uznání Kosova a tak dále. Těch případů bychom mohli nalézt celou řadu. Tak přesto ty obchodní bilance vykazují určité stoupající tendence. Země Evropské unie jsou dnes největším obchodním partnerem Ruska. Považujeme tento panel nebo toto téma za velmi aktuální a za velmi důležitý, proto je mi nesmírnou ctí, že naše pozvání k tomuto panelu, k této diskuzi přijali naši po mé levici řečníci. Dovolte mi, abych tedy přivítal pana europoslance, pana Březinu. Stejně tak nás nesmírně těší, že naše pozvání přijal pan poslanec Bundestagu Joachim Pfeiffer. Stejně tak vítám jeho excelenci velvyslance České republiky v Ruské federaci. Dále je mi nesmírnou ctí, že zde může být mezi námi pan doktor Michal Romancov. A stejně tak vítám viceprezidenta společnosti Rosatom Leoše Tomíčka. Myslím si, že možná bude nejvhodnější, když tu diskuzi zahájíme přímo zde po mé levici panem doktorem Romancovem, respektive jeho příspěvkem nebo pohledem na danou problematiku. Určitě by nás zajímal jakýsi politologicko-mezinárodně vztahový pohled na rusko-evropské vztahy, jakou roli hraje v těch vztazích právě energetická bezpečnost a možná určité zamyšlení z tého akademického pohledu na další vývoj. Takže předávám slovo.
Dámy a pánové, přeji příjemný dobrý den. Děkuji organizátorům za pozvání a budu se snažit maximálním způsobem dodržet ten časový limit, který mi byl naznačen, to znamená zhruba 10 minut. Rusko-evropské vztahy, ať už v oblasti energetické nebo v oblasti jakékoliv jiné, jsou nesmírně komplexní a složité. Jsou z obou stran jaksi zatíženy celou řadou historických, řekněme, sentimentů, které oběma stranám komplikují vzájemnou komunikaci. Řekne-li se, v Evropě energetická bezpečnost je Rusko téměř vždy zmíněno, ne-li na prvním, tak na jednom z prvních míst, a téměř vždy je Rusko zmíněno z evropského pohledu jakožto problém. Rusko vnímáme jako zemi, která je nesmírně bohatá na energetické suroviny, Samozřejmě, že ji vnímáme jako zemi, která má zájem do Evropy dodávat, ale zároveň ji vnímáme jako zemi, která se snaží přinejmenším naší optikou, a domnívám se, že proto máme celou řadu velice pádných důvodů, využívat svůj energetický potenciál k prosazování i jiných, než jenom řekněme ekonomických jaksi cílů, to znamená k prosazování cílů politických nebo velmocenských. Kdybych měl parafrázovat název známé knihy Zdeňka Mlynáře, prostě my ještě pořád vnímáme Kreml jako místo, odkud může přijít v uvozovkách chlad nebo mráz, spíš nebo než abychom Kreml jednoznačně vnímali jako místo, odkud přichází teplo v podobě jaksi depolitizovaných a vždy spolehlivých energetických dodávek. Konec konců asi není úplně náhodou, že většina těch velkých energetických krizí přišla v zimě, kdy reálně hrozilo, že Evropa nebo přinejmenším její část bude mrznout. Z pohledu Evropské unie, respektive zejména potom středoevropských zemí, kam patří i Česká republika, tedy dochází k tomu, že se energetickou, řekněme, debatu ve směru k Rusku snažíme takzvaně sekuritizovat. To znamená, snažíme se přesvědčit ostatní Evropany, snažíme se jaksi přesvědčit i sami sebe o tom, že Rusko je hrozba a že tedy v tomto ohledu vnímáme problém. Podíváme-li se na druhou stranu, na stranu ruskou, tak zjistíme, že tam vidíme zcela opačný přístup. Rusko samo sebe deklaruje jakožto spolehlivého dodavatele energetických surovin, jakožto aktéra, který nemá vůbec žádné postraní, natožpak politické či velmocenské ambice, a Rusko dává najevo, že nechápe, proč Evropa vůči němu vystupuje tímto způsobem. V podstatě můžeme říct, že tady je úplně zrcadlový pohled, protože přesně stejně, ale opačně, je to z naší strany vnímáno v souvislosti s rozšířením Severoatlantické aliance, respektive NATO. Tam my nesekuritizujeme, tam my máme pocit, že všechno je to, řekněme, v pořádku, normální, že tam se to prostě opírá o jakýsi racionální, hodnotový a tak dále přístup. Zatímco Rusko tuhletu sféru vnímá jako věc, která ho zraňuje, která ho potenciálně omezuje. Víme, že ta rétorika, která přichází z ruské strany, je skutečně velmi ostrá a jednoznačně má tedy ten sekuritizační potenciál. Otázkou je samozřejmě, kde je pravda. A já se domnívám, že obě dvě strany ještě dlouhou dobu, každá z nich bude stát na své pravdě, bude pro ní jaksi dávat dohromady nejrůznější důkazy a že není jaksi na viditelném horizontu okamžik, kdybychom mohli vidět nějaké zásadní zblížení stanovisek. Tahle situace bude trvat přesně tak dlouho, dokud si Rusko na straně jedné a Evropská unie na straně druhé neuvědomí, že potřebují jeden druhého a že proto, aby se mohli v globalizujícím a měnícím se světě jaksi bezpečně pohybovat, takže je nutné dosáhnout takové úrovně vztahu, kdy budou schopni stát jeden k druhému jaksi zády a nebudou se bát, že jim do těch zad z té druhé strany bude vražena jakási pomyslná dýka. Evropská unie jaksi má ve vztahu k Rusku jeden obrovský problém, a to je ten problém, že není schopná, respektive ochotná vystupovat jednotně. Z různých fór, z různých míst můžete slyšet velmi přesvědčivé hlasy volající po tom, že dokud Evropa nebude zastávat například tedy v té energetické politice ten takzvaný mušketýrský přístup, jeden za všechny, všichni za jednoho, nemá šanci vůči silným aktérům vyjednávat. Navzdory tomu, že my si uvědomujeme, že Rusko tímhletím způsobem vůči nám vyjednává, a chtěl bych zdůraznit, že je to něco, za co Rusko nemůžeme jaksi vinit. To je čistě náš problém, protože my sami otevíráme našim konkurentům jaksi dveře do široka tím, jak jsme nejednotní, tak je zapotřebí zdůraznit, že Rusko v tomhletom ohledu ani náhodou není jediné. Konec konců Spojené státy a zanedlouho i možná Čína, Indie nebo Brazílie budou schopni jaksi využívat, respektive zneužívat evropské nejednoty zase v těch sektorech, které pro ně budou zajímavé. Vzpomeňme si, není to tak dlouho, co například Spojené státy rozdělili Evropu na starou a novou v okamžiku, kdy se jim to hodilo. Tam to samozřejmě nebylo spojeno s problematikou energetickou, tam se to týkalo něčeho jiného. Jinými slovy, Evropa potřebuje docílit funkční jednotky, hodnoty, nejenom v oblasti energetické politiky, ale ve všech politikách. A potom nám, jakožto Evropanům, a zejména nám, malým, zranitelným středoevropanům, bude v Evropě, respektive ve světě, podstatně lépe. Kdybych se měl podívat na další atribut, který je pro nás, jsem přesvědčen, jaksi důležitý ve vztahu ta debata o energetických vztazích Evropská unie Rusko, pak další věc, která je podstatná, je ta, že my se domníváme, že vlastně nejlepší cesta k dosažení energetické bezpečnosti je diverzifikace jaksi míst, odkud k nám energetické suroviny plynou. To je bez pochyby fakt, ale zase tady narážíme právě na ten problém, že dosud neexistuje jednotná evropská energetická jaksi politika v tomto ohledu. Po mé levé ruce například sedí tedy host ze Spolkové republiky Německo a my víme, jak zejména rusko-německá iniciativa v souvislosti s budováním tedy toho plynovodu Nord Stream, jakým způsobem to vyvolalo v Evropě a zejména potom v Polsku, jaksi vlnu znepokojení, diskuzí, padala velmi jaksi drsná slova, včetně toho, že se jedná vlastně o jakousi novodobou verzi paktu Molotov-Ribbentrop a tak dále a tak podobně. Když se podíváme na energetický mix Německa, nejsilnější vlastně evropské ekonomiky a přirozeně tedy jednoho z největších odběratelů energií v Evropě, tak zjistíme, že Německo má velice dobře diverzifikované jaksi své energetické portfolio, pokud jde o dodávky, a že se Německo velice výrazným způsobem liší v tom, odkud bere vůči všem ostatním evropským státům. Německé dodávky pocházejí vlastně ze zemí, které jsou politicky stabilní, ze zemí, které jsou demokratické, tam prostě obrovská část těch dodávek pochází třeba z Norska a tak podobně. A proto je přirozené, že Německo vnímá celou tuhleto problematiku úplně jinou optikou, než třeba jakou optikou vnímají tuto problematiku Poláci, Češi, Maďaři a tak dále. Čili to sjednocení evropské energetické politiky, ono bude zapotřebí, má-li Evropa se v tomto ohledu chovat jednotně, aby k tomu došlo nejenom na té celoevropské úrovni, ale abychom se byli schopni podívat i na to, odkud který stát energii bere a jakým způsobem proto vnímá potenciální rizika nebo naopak potenciální výhody, které prostě jsou s tímhletím nerozlučně spojeny. Poslední věc, protože za chvilku mi vyprší časový limit, který si myslím, že ve vztahu k tomu evropsko-ruskému energetickému dialogu jsou důležité, je to, že při jednání s Ruskem je neustále třeba mít na paměti, že navzdory tomu, že Rusko dneska vlastně se aspoň viditelně snaží chovat jako naprosto čitelný, transparentní ekonomický aktér, protože najdeme u těch ruských společností prostě, že tam je, já nevím, nějaká struktura akcionářů, je tam jaksi odborné ekonomické vedení těch společností a tak dále a tak podobně, tak směrem dovnitř pořád problematika vlastnictví, problematika ekonomických vztahů má v Rusku jinou úroveň nežli ve střední západní Evropě. Je třeba si uvědomit, že západní ekonomické standardy vlastně vycházejí ze dvou fundamentálních jaksi práv, které jsou v mnoha ohledech, včetně ohledu ekonomického, hluboce prostoupily naší společnosti, protože reflektují naše filozofické, řekněme, a kulturně historické kořeny. My máme dvě esenciální práva. Právo na život, právo být a právo vlastnit, právo mít. A dobrý hospodář, odpovědný vlastník, to je vlastně páteř fungování všech moderních západních společností. Podíváte-li se na Rusko, pak zjistíme, že to právo mít v celé dlouhé historii se tam vyvíjelo v úplně jiném kontextu. Já nechci říkat, že ten kontext je lepší nebo horší. Ten kontext je prostě jiný a z toho odvíjí se i to, že ruská strana vždycky bude na celou řadu těchto problémů pohlížet jinak, než jakým způsobem na ně pohlížíme my. A problém je, že Rusko v celé své historii vždycky mělo problém hledět si z očí do očí s malými, řekněme, bezvýznamnými aktéry. Rusko nesnáší, je-li donuceno sklopit svůj zrak před někým, kdo je silnější, neumí sklopit svůj zrak k někomu, kdo je slabší, umí vyjednávat s tím, s kým si může hledět rovně do očí. To nikdy nebude Praha, to nikdy nebude Varšava a já jsem přesvědčen, že to nebude ani Londýn, Paříž nebo Berlín. Může to být Brusel, ale to je otázka pro nás, jestli se to Bruselu někdy podaří, aby tím rovnoprávným partnerem skutečně byl. Děkuji za pozornost.
Já děkuji za dodržení limitu. Díky za toto politologické overview, řekl bych, ze kterého do jisté míry vyvstalo několik otázek, kterých se jistě dotknou naši další řečníci. Další, koho bych chtěl požádat, aby přispěl do té dnešní diskuze, je pan poslanec Joachim Pfeiffer. Jak již zde bylo řečeno, Německo je největší ekonomikou Evropské unie. Jistě nás bude zajímat, jakým způsobem prosazuje Německo svoje zájmy ve vztahu k Rusku v rámci právě té platformy nebo v rámci Evropské unie. Stejně tak, jak když zde pan doktor Romancov nastínil, je politika Německa ve vztahu k Rusku zcela identická vždy s politikou Evropské unie a případně kdo je pro Německo nejbližším nebo největším partnerem v Evropské unii v tomto směru. Pane poslanče, máte slovo.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, heute hier nach Prag zu kommen und eine interessante Diskussion zu führen zum Thema Energiepolitik. In der Tat ist, glaube ich, die Energiefrage und die Energiepolitik in Europa neben der Verschuldenskrise und der Diskussion um den Euro die zweite zentrale Frage in Europa, die uns nicht nur aktuell, sondern auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ganz intensiv beschäftigen wird. Warum ist das so? Ich glaube, dass zwar die Endlichkeit der fossilen Rohstoffe durchaus gegeben ist, aber sicher die in den nächsten Jahren nicht ausgehen werden, sondern es werden ja ständig neue Reserven und Ressourcen weltweit gefunden. Aber es kommt zu einer Verschiebung, dass Europa insgesamt zunehmend eben von Importen abhängig wird. Wir in Deutschland haben dies schon seit Jahrzehnten so erleben müssen oder dürfen, dass wir beispielsweise im Mobilitätsbereich, also im Kraftstoffbereich, quasi zu 100% von Importen abhängig sind. Dass wir im Wärmebereich, der in Deutschland im Übrigen der größte Energiesektor ist, meistens wird ja nur über Strom gesprochen, 40% des Endenergieverbrauches sind in Deutschland gebäudebezogen, wärmebezogen. Auch dort wir insbesondere eben was Öl, aber auch was Gas anbelangt, sehr importabhängig sind. Und in der Stromproduktion wir zwar diversifiziert sind, in der Art der Produktion, aber auch bei den Energieträgern auch von Importen abhängig sind. Diese Situation, wie sie sich in Deutschland seit längerem darstellt, wird mehr oder weniger in wenigen Jahren die gesamte Situation in Europa sein, dass Europa quasi hier in hohem Maße von Importen abhängig ist. Deshalb ist es, glaube ich, richtig, dass wir auch hier eine europäische Strategie finden, die die richtigen Antworten gibt. Ich glaube, dass da der europäische Binnenmarkt eine Antwort darauf ist. Der europäische Binnenmarkt für Energie soll ja bis 2014 realisiert werden. Da bleibt noch viel zu tun. Ich glaube persönlich nicht, dass es gelingen wird, den bis 2014 so umzusetzen, wie er notwendig ist. Aber es sind in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht worden. Sowohl was die Infrastruktur anbelangt, Netze, europäisches Verbundsystem im Bereich des Stromes, als auch im Bereich Gas. Und wir haben gelernt aus den Krisen der letzten Jahre, Stichwort Reverse Flow und anderes mehr, dass wir in Krisensituationen dort auch europäisch reagieren und vom operativen Management darauf richtig antworten. Und das hat sich ja im letzten Winter dann auch erstmalig erfolgreich auch gezeigt. Europa ist, glaube ich, gut beraten, wenn es darüber hinaus versucht, und ich teile fast vollumfänglich das, was Sie gesagt haben, deshalb will ich das gar nicht alles wiederholen, Herr Romanov, dass wir hier diversifizieren müssen. Und Diversifizierung sehe ich vor allem eben auch im Bereich der erneuerbaren Energien, wo es in Europa sehr viele Potenziale gibt. Die sind unterschiedlich stark ausgeprägt, aber insgesamt in Europa vorhanden. Es gibt Länder, da scheint die Sonne sehr lang und intensiv. Es gibt Länder, da weht der Wind intensiver und es gibt auch sehr viele Biomasse-Möglichkeiten und es gibt auch die Möglichkeiten der Geothermie, die bisher noch sehr unterbelichtet sind. Deshalb halte ich es für richtig, dass wir hier in Gesamteuropa auch eine Diversifizierungsstrategie verfolgen. Ich bin auch der Meinung, dass dort die Initiative, die der Kommissar Oettinger gerade gestern oder vorgestern war es, glaube ich, ergriffen hat, zu sagen, wir müssen gerade beim erneuerbaren Bereich auch zu einheitlichen Förderbedingungen kommen. Da haben wir ja sehr unterschiedliche Ansätze, dass dieses wichtig und richtig ist, auch vor allem für die Investoren. Weil wenn die Investoren in Europa 27 verschiedene Regime der Förderung haben für Investitionen, die dann auch noch ständig verändert werden, was wir ja in dem Bereich erleben, dann ist das alles andere als Planungssicherheit und führt vielleicht dann nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Das will ich vielleicht einfach mal vorneweg sagen. Jetzt zum konkreten Frage, auch welche Rolle spielt Russland da dabei? Da kann ich in der Tat aus deutscher Sicht sagen, Russland war für Deutschland in den vergangenen 30, 40 Jahren, wir haben ja schon zu Zeiten des Kalten Krieges, gab es, war auch damals in Deutschland auch nicht unumstritten und mit großer Besorgnis betrachtet, dass diese Gasabkommen, langfristige Lieferverträge, und Deutschland hat dann im Industriebereich eben die Pipelines mitgebaut und geliefert, da gab es ja Kompensationsgeschäfte. Wir können aber aus deutscher Sicht feststellen, dass Russland hier bisher immer ein sehr verlässlicher Partner war und die Lieferungen hier weder aus politischen noch aus sonstigen Gründen nachhaltig hier gestört oder unterbrochen wurden. Sowohl in den Zeiten des Kalten Krieges als auch in den 90er Jahren, wo es in Russland ja drunter und drüber ging, als auch in den letzten 10 Jahren. Und ich glaube auch, die Befürchtung, und die gibt es im Übrigen in Deutschland genauso wie hier in Tschechien, dass wir uns zu sehr abhängig machen von einem einzelnen Energielieferanten. Und wir in Deutschland haben im Moment rund 40% oder fast 40% unseres Gasimportes aus Russland. Und wir haben auch, Russland ist auch der größte Ölimporteur. Russland ist mittlerweile auch der größte Kohleimporteur, oder wir importieren am meisten aus Russland, sodass also Russland für uns der größte Importpartner für fossile Energien weltweit darstellt. Ich sehe dieses aber durchaus gemischt und im Grundsatz beruhigt, so wie Sie das sagen, weil diese Abhängigkeit ist eine beidseitige Abhängigkeit. Russland braucht im Moment einen Ölpreis von über 100 US-Dollar je Barrel, um seinen Haushalt auszugleichen, um all die sozialpolitischen, infrastrukturpolitischen, wirtschaftspolitischen Fragen, die sie adressieren wollen, entsprechend zu lösen. Russland ist heute aus meiner Sicht in einer nicht einfachen Situation, weil sie zu sehr auf Energie und Rohstoffe fokussiert sind. In meiner Jugend, vor 30 Jahren, wenn da die Nobelpreisträger bekannt gegeben wurden, dann waren immer Russen dort mit dabei, in allen möglichen technischen Bereichen. Das heißt, Russland war mal in der Grundlagenforschung an der Spitze der Welt mit dabei. Heute, soweit ich das zumindest sehe und beurteilen kann, ist in Russland leider, was Grundlagenforschung, Forschung und Entwicklung, Innovation, aber auch was industriepolitisches Know-how anbelangt, leider nicht mehr viel übrig geblieben. Das heißt, Russland ist hier genauso abhängig von dem Geld, was es aus dem Export von Rohstoffen und von Energierohstoffen dort am internationalen Markt erzielt, als wir dieses sind. Und da zum Beispiel im Gasbereich nach wie vor ein Großteil des Gases über Pipelines transportiert wird, kann dieses Gas auch nicht von heute auf morgen andere Wege gehen. Das können Sie schlecht mit einem Tanklastwagen transportieren und per Wireless LAN lässt sich es auch noch nicht übertragen. Und LNG-Anlagen sind noch nicht im notwendigen Umfang dort auch vorhanden. Russland hat auch einen enormen Bedarf an Investitionen in die Energieinfrastruktur, den sie fast selber know-how-mäßig und investmäßig sich schwer tun zu decken. Russland ist nach wie vor, was das Thema Energieeffizienz anbelangt, sehr unterbelichtet. Deshalb gibt es da auch Initiativen deutsch-russischer Art, deutsch-russische Energieagentur, die versucht, Energieeffizienz nach vorne zu bringen. Sowohl was die Förderung anbelangt, was die Infrastruktur anbelangt, als auch was den Energieverbrauch anbelangt. Es gibt nach wie vor in Moskau nur wenige Thermostate, die im Winter den Wärmebedarf regeln, sondern es wird auf die alte russische Weise Fenster auf, Fenster zu geregelt. Das hat mit Energieeffizienz nur relativ wenig zu tun. Insofern glaube ich, dass neben dem reinen Austausch von Geld und Importrohstoffen auch für die europäische Industrie große Chancen darin liegen, das zu einer Win-Win-Situation zu machen, dass dort gerade im Bereich der Energieeffizienz, bei der Infrastruktur, bei der Stromerzeugung, bei Kraftwerken, aber auch im Wärmebereich und auch im Mobilitätsbereich dort sehr viele Chancen genutzt werden können. Ich sehe auch den Ausbau der Gasinfrastruktur, die im Moment in Europa stattfindet, nicht als ein Invest, was sich notwendigerweise nur für die fossilen Rohstoffe rechnet oder orientiert. Wir haben heute die Möglichkeit, Biogas zu produzieren, Biogas beizumischen, Wasserstoff zu produzieren, Wasserstoff beizumischen. Ein großes Thema gerade in Deutschland, wo ja mit dem Ausstieg aus der Kernenergie hier jetzt sehr viel Druck im Kessel ist, um hier mit Innovationen nach vorne zu kommen, weil das alles sich ja als schwierig gestaltet, aber das ist ja jetzt nicht die heutige Veranstaltung. Aber da sehe ich auch große Chancen, weil beispielsweise Biomasse, Holzhackschnitzel per Eisenbahn oder Lastwagen aus der Ukraine zu transportieren, ist, glaube ich, langfristig nicht der richtige Weg. Aber mit Biogaseinspeisung, die über die vorhandene Pipeline-Infrastruktur zu transportieren, ist einfach, ich will das nur andeuten, eine weitere Möglichkeit, um hier beispielsweise auch zu einem Austausch und einer verbesserten Beziehung auf allen Ebenen dort zu kommen. Deshalb sehe ich eigentlich diese europäisch-russischen Beziehungen oder deutsch-russischen Beziehungen, die wir im Energiebereich haben, im Moment als durchaus gut an. Und aus deutscher und ich glaube aus europäischer Sicht, Sie haben Nord Stream angesprochen, ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Ich glaube, wir können aus meiner Sicht, ist es gut, so viel wie möglich Pipelines zu haben. Ich bin auch froh, wenn South Stream kommt oder wenn eine wie auch immer geartete Art von Nabucco kommt oder wenn LNG-Terminals hier entsprechend aufgebaut werden. Auch die Chancen des Shale-Gas, also von Schiefergas, unkonventionelle Erdgasvorkommen, die auch in Westeuropa ja vorhanden sind, zumindest in Polen wohl in größerem Umfang vorhanden sind, bieten dort neue Chancen, die, glaube ich, insgesamt für alle zu einer besseren Situation kommen können. Insofern, glaube ich, gibt es keine einfache Lösung oder nur das eine tun, sondern es liegt, wie Sie es auch gesagt haben, in der Diversifizierung der Energieträger, in der Diversifizierung der Energieinfrastruktur und in der Diversifizierung auch insgesamt in den Sektoren Strom, Wärme, Mobilität, Energie muss man aus meiner Sicht auch gesamtheitlich betrachten. Dort sind zukünftig die Grenzen nicht mehr so scharf zu ziehen, wie das in der Vergangenheit war, sondern es gibt mehr Schnittmengen bzw. die Grenzen sind fließend. Ich habe es gerade vorher schon gesagt, in Deutschland, wir haben ein großes Speicherproblem beim Strom, weil die Sonne eben nachts auch bei fortschreitendem Klimawandel nicht scheinen wird und der Wind eben auch nicht immer weht und deshalb muss Strom gespeichert werden. Und da gibt es wenig Technologien und auch die Speicherverfügbarkeit, da kommt eigentlich nur das Gasnetz und die Gasspeicher dort in Frage. Da gibt es technologische Fragen noch zu lösen, vor allem auch Kostenfragen zu lösen, aber das ist das Potenzial, wo dann zukünftig die verschiedenen Sektoren eben miteinander mehr verschmelzen oder die Schnittmengen, wie gesagt, größer werden. Und da können, wenn man das intelligent aufstellt, alle davon profitieren. Und ich will mich abschließend da ganz klar dafür aussprechen, dass wir da auch europäische Lösungen anstreben. Sie haben vorher vor allem jetzt kleine Staaten Europas angesprochen im Verhältnis zu Russland. Ich glaube, dass wir aber auf der Welt die Mindestbetriebsgröße Europa ist, weil weltweit spielt eben Europa da zunehmend eine bevölkerungstechnische geringere Menge. Vor 70 Jahren, 80 Jahren waren mal 5% der Weltbevölkerung Deutsche. Im Jahr 2020 werden noch 5% der Weltbevölkerung Europäer sein. Das heißt, auch die Nachfrage macht, der Energieverbrauch wird sich innerhalb eines Menschenalters von 1970 bis 2050, da waren 70% 1970 des Energieverbrauchs in den OECD-Ländern und 30% in den Schwellenländern und den anderen bis 2030, 40, 50, je nachdem wird sich das genau umkehren. Das heißt, auch unsere Nachfragemacht wird weltweit entsprechend zurückgehen und deshalb brauchen wir dort auch eine europäische Antwort und ist aus meiner Sicht Europa die richtige Betriebsgröße, wie wir dort auftreten müssen. Und wir brauchen für unsere interne Entwicklung, ich habe den Binnenmarkt angesprochen, ich habe die technische Infrastruktur angesprochen, brauchen wir dort auch ein vertiefteres und integrierteres Europa und keine Insel- und Einzellösungen. Das ist soweit vielleicht einfach so ein kleiner Rundumschlag aus meiner Sicht zum Anfang. Ich hoffe, ich habe die Zeit auch einigermaßen eingehalten. 13 Minuten 10 habe ich nicht ganz geschafft. Vielen Dank.
Děkujeme za velmi přínosný příspěvek, který upozornil i na některá rizika bezpečnosti, energetické bezpečnosti Evropské unie a nastínil do jisté míry určitý možný směr, kterým by se Evropská unie mohla vydat. Na půdě Evropského parlamentu je problematika evropské energetické bezpečnosti velmi často diskutovaným tématem. Již zde zaznělo, že existuje nebo je zcela zřejmá určitá nejednotnost v pohledu na danou věc. Jistě by nás zajímalo, zdali tyto neschody jsou mezi jednotlivými státy, či se projevují v Evropském parlamentu mezi jednotlivými frakcemi a zda existuje alespoň nějaký mainstream v současné době, o který by se dalo opřít, či nějaký společný jmenovatel, na kterém se shodnou všichni aktéři. To jsou témata a otázky pro europoslance Jana Březinu. Předávám slovo.
Takže dobré už odpoledne. Já možná ani danou dobu nevyčerpám, protože my jsme v Evropském parlamentu vedeni vzhledem k našemu počtu velké stručnosti. Co se týče toho tématu, probíráme ho ve výboru, který se jmenuje ITRE, což je výbor zabývající se právě energií, kromě jiného tedy i průmyslem a vědou a výzkumem. To, co tu zaznělo, je jasná pravda. Neexistuje žádná společná evropská energetická politika. Důsledky tady toho faktu jsou mnohdy důsledky s velkými dopady. Je naprosto legitimní, když například němečtí sousedi se rozhodnou pro phasing out z jádra a vlastně jim to nemůžeme mít za zlé, protože energetický mix je v odpovědnosti každé jednotlivé země. Nicméně dominové efekty tady této záležitosti jsou zřejmé a my se snažíme a postupujeme v legislativě, která dává dohromady jednotný trh pro energii, snažíme se propojovat jednotlivé soustavy, což není tak jednoduché, jak na poli elektrické energie, tak i zemního plynu, ropy. Vzniká to pomalu a v bolestech. Co se týká pohledu a nějakého mainstreamu v Evropě, těžko mluvit zatím o masivním směru, který by převládal. Jsou na jedné straně země projaderné, ke kterým se hrdě řadíme i my, na druhé straně jsou země proti jádru. To je třeba jenom jedno rozdělení. Potom jsou země, které silně podporují obnovitelné zdroje, pak jsou země, které z nich nejsou až tak nadšeny. Čili těžko říct, nicméně otevřeně a upřímně musím říct, že podpora obnovitelným zdrojům a takzvané zelené ekonomice, kterou já jsem sice zatím nikde neviděl, ale slyším o ní dosti často, je v Evropském parlamentu zřejmá. Jenom tak namátkou, co z toho plyne pro vztahy s Ruskem. Například onen phasing out má přímý dopad na konzumaci zemního plynu, zcela jasně, protože obnovitelné zdroje svou povahou jsou velmi volatilní a tím pádem potřebují flexibilní zdroj, který je nahrazuje a doplňuje. No a to je zemní plyn, protože s uhlím, kterého máme jako Evropa poměrně dost, je jistý problém v tom, že jsme se tam dostali do pasti s technologií, kterou jsme jaksi podmínili rozvoj užívání uhelných zdrojů, a to je takzvané to CCS, Carbon Capture and Storage, což je krásný koncept, ale zatím ve velkém měřítku nevyzkoušený. 11 projektů, které v tomto směru se měly odehrávat jako pilotní projekty, je postupně opouštěno a postupně slovo CCS v parlamentu slyším méně a méně. Čili jednoznačný je trend zvýšení konzumace zemního plynu. Byla tu řeč o Rusku a energetice. Já bych v tomto ohledu Rusko viděl jednak jako příležitost a jednak jako přece jen jistou hrozbu. Ty ambice zacházet právě ze zdroji typu zemního plynu a ropy tak trochu silově jsou patrné. Jiný pohled na to může mít samozřejmě sousední Německo s diverzifikovanými zdroji, jinak se na to díváme my, kde zemní plyn přichází z 90 nebo 85% pořád od ruského dodavatele. A to je pro nás určitá hrozba. My si samozřejmě uvědomujeme, že jsme spojeni pupeční šňůrou, že jak my chceme spotřebovávat, tak i oni chtějí vyvážet. A ty problémy, o kterých tady byla řeč, jsem mohl vidět na vlastní oči, protože přál bych vám navštívit třeba industriální oblasti v Povolží, které dnes jsou vlastně stranou. A Rusko, pro Rusko je to možná, tyto zdroje z fosilních paliv jsou jedním ze zdrojů, jak modernizovat svou ekonomii, což oni se zkouší tou formou, že rozjíždí projekty, kterými by rádi okopírovali nejinovativnější oblasti světa a navázali tak na ty tradice vysoké vědy, vysokého průmyslu a technologickou výši, která v Rusku zřejmě byla a kde mají ambice se uplatnit. Takový trošku imperiální přístup je patrný v tom, že Rusko dosud nepodepsalo energetickou chartu. To jest v podstatě řečeno, nemá povinnost přes své území pustit plynovod nebo přepravit komukoli plyn nebo ropu z jakéhokoliv zdroje. Myslím si, že trošku ohrožením tady těchto ambic a to je další propojení, je třeba onen Shell gas. Protože v důsledku rozvinutí technologie v Americe je americká cena zemního plynu na zhruba pětině evropské ceny, tak si jistě dokážete představit, co by to například znamenalo, řekněme, pro takový ruský rozpočet. Osobně se domnívám, že není náhodou, že jedna z prvních zemí, kde velice tvrdě vystoupili proti možnosti využívat Shell gázu, je poměrně, řekněme, velmi blízká země, mentálně i jinak, jako je třeba Bulharsko. Takže tady je vidět, že jisté pokusy o hrátky s těmito zdroji jsou, že to pokušení asi ruští politici mají a je to pro ně i řekněme třeba ve vztahu k rozvoji Shell gázu dosti řečeno nutná věc. Na druhé straně si myslím, že Rusko je obrovská příležitost pro spolupráci na bázi jaderných zdrojů, kde máme obrovské tradice, kde jako nevím, jestli je známo, možná je všeobecně známo, že všechny jaderné reaktory typu VER byly svařovány u nás v Plzni. Prostě a jednoduše proto, že jsme to technologicky uměli a že jiné typy reaktorů, například onen nešťastný kanální reaktor v Černobylu, byl mimo jiné konstruován i s technologickým omezením a s možností svařit tyto nádoby vlastně jako trubky. Takže tady jsou vztahy a navíc řekl bych, že je naprosto rozdíl v tom být jako pupeční šňůrou přivázán k dodavateli zemního plynu anebo ropy a nebo alternativně dovážet například palivo zpracované, dejme tomu, protože tam je substituce na rozdíl od převedení potrubí jinam poměrně velmi jednoduchá, protože zásoby uranu jsou vesměs v dostatečných množstvích i ve stabilních a demokratických zemích. Co se týká Ruska a jeho pohledu na, řekněme, malé anebo menší partnery, tam bych řekl, že jsem slyšel krásný citát, byl od jednoho polského autora, a to nemusí samo o sobě být považováno za naprosto objektivní, ale ten řekl, že problém Ruska je, jak se naučit být velkým národem bez toho, aby jezdili po zádech jiných národů. Tak toto doslovně řekl a možná trochu této tendence v centrální ruské politice a v zacházení s těmito energetickými zdroji je možno spatřit. My jako Evropa budeme mít na poli energetiky obrovské problémy, protože, a znovu se tím vracím k tomu rozhodnutí Německa postavit energetiku v podstatě na obnovitelných zdrojích, to je dominový efekt, protože samozřejmě my, pokud máme obnovitelné zdroje, potřebujeme pronikavě jiný typ sítí. My, politici, jim říkáme smart grids, ostatně jako i odborníci. Bohužel tento koncept ještě není plně dotažen, chybí tam ve většině případů zařízení na rozumné skladování energie a je to nesmírně investičně náročné. My samozřejmě u nás a v naší rozvodné soustavě velice dobře víme, že se stává, že místo obchodně domluvených toků přes území Polska a území České republiky proudí energetické toky, které si dělají, co chtějí, nebo tečou podle fyzikálních zákonů. A takový náraz do našich sítí, který už několikrát způsobil téměř blackouty, protože samozřejmě pokud vítr fouká, v severních částech jsou instalované kapacity a přes naše území a přes polské území tečou obrovská množství energie třeba do rakouských přečerpávacích elektráren, aby ve vhodném okamžiku byly uplatněny. Tady je to otázka výstavby sítí a posílení třeba v sousedním Německu sítě sever-jih, kde chybí vlastně postavit, tak jak jsem říkal, s energetickým operátorem německým, teď jsme konzultovali, mluvil o 4 000 kilometrů silno vysokonapěťového vedení, které prostě chybí a kde chybí hlavně předpoklady, řekněme, povolovacích řízení a hlavně přijatelnost pro těchto věcí pro obyvatelstvo. Možná ještě taková poslední poznámka. Jsem i v delegaci na Kavkaz, kde je vidět, že ta jižní větev původně zamýšleného plynovodu Nabucca se neodehraje, že investoři nejsou přesvědčeni o jeho budoucnosti. Začíná se mluvit o jižní větvi. Samozřejmě je tam konkurenční South Stream, kde se postupuje velmi razantně. A já vím z rozhovoru s Azerbajdžánci, kteří mají na starosti prodej zemního plynu, že v podstatě lidé z Gazpromu jsou za dveřmi a nabízí jim loko hranice s Azerbajdžánem evropskou cenu za zemní plyn. Oni tedy odolávají, protože si chtějí ten prodej udržet sami, ale i toto je určitým důkazem toho, že se ruská strana v tomto prostoru trochu snaží omezit konkurenci. Já bych tady s tím vstupem přestal, doufám, že jsem moc nepřešvihl a předám tento nástroj dál.
No, díky moc za váš příspěvek, pane europoslanče, a já rovnou předávám slovo panu velvyslanci Kolářovi. Máte možnost pobývat v Moskvě, jistě jste se setkali s tím druhým názorem, mám tím na mysli tu druhou stranu, jak ona vidí ty rusko-evropské vztahy v oblasti energetické bezpečnosti. Jaký je váš tedy názor na dané téma?
Děkuji, pane předsedající, děkuji za slovo, děkuji za uspořádání konference, která má mimo jiné také ve svém programu evropsko-ruské vztahy, protože to je téma, které je nekonečné a je potřeba se mu permanentně věnovat. Zaznělo zde už od předřečníků, že je zde řada různých předsudků, klišé, šablonovitosti, určitého nepochopení vzájemného a je naší povinností všech, kteří to myslí vážně, s naší energetickou budoucností, ale vůbec uvažují trošku strategicky a dlouhodoběji, mají nějaké vize se evropsko-ruským vztahům věnovat. Pohled z Ruska na Evropu je trošku schizofrenní a je to také dáno nejen historicky, ale i relativně novými zkušenostmi. Berme to tak, že Rusko sebe tradičně pokládalo za pokračovatele Byzantské říše, ortodoxního křesťanství neboli pravoslavné víry a bohužel se mu často v historii dostalo nejen nepochopení, ale spíš políčku od svých křesťanských bratrů ze západu. Obvykle se jim stávalo, že když byli napadeni nekřesťany z jihu a z východu, tak křesťanští bratři ze západu, z katolických a protestantských zemí, místo aby jim přišli na pomoc, tak to ještě využili sami pro sebe. To je jeden z těch historických balvanů, to závaží, které někde v mentalitě Rusů přetrvává. Na druhou stranu vždy se snažili Evropou a Západem inspirovat. Oni dobře ví, že bez evropských architektů a vědců by rozvoj jejich země nebyl ani v těch předchozích režimech tak úspěšný a rychlý, relativně úspěšný a rychlý na jejich poměry. Když navštívíte Petrohrad, vidíte tu evropskou přítomnost prakticky všude, kultuře, v architektuře. Oni jsou si toho vědomi, pokládají svou kulturu za součást evropské kultury, ale na druhou stranu vám jedním dechem jsou schopni říct, že nejsou klasická evropská země, nejsou klasická evropská kultura, jsou euroasijská kultura. Štěpení v ruské společnosti na východníky a západníky, to je také něco, co stále pokračuje, i když dnes to není tak intenzivní, jako to bývalo. Přispívá k tomu samozřejmě přístupnost informačních technologií, dostupnost internetu, schopnost cestovat mnohem víc, než se cestovalo dřív. A fakt, že v Rusku se stále více prosazuje hlas čehosi, co řekněme na jejich poměry a i s určitou mírou schovivosti z našeho pohledu můžeme nazvat střední třídou. Ona už tam existuje, jsou to lidé, kteří mají co ztratit, ale jsou vzdělanější, jsou průraznější, v dobrém slova smyslu agresivnější při kumulování svého kapitálu, ale také při prosazování svých zájmů. A ukazuje se, že jsou mnohem méně zatíženi historickými zátěžemi, historickými předsudky, což se mimochodem projevuje právě i při těch probíhajících demonstracích. K Evropě tedy, řekněme, je těch přístupů několik. Ta politická rovina, ta politická věrchuška brala tradičně Evropu, Evropskou unii jako obchodního partnera a ekonomického giganta, ale politického trpaslíka. Ekonomická krize v poslední době znejistila i tu percepci Evropy jako ekonomického giganta. Je patrná určitá nervozita z toho, jak se především v eurozóně vyvine situace, protože ruská ekonomika je s tou evropskou velmi hluboce spojená, velmi intenzivně propojená a samozřejmě vliv na ruské poměry, na ruskou ekonomiku by tady byl jednoznačný. Ale ještě stále nás berou jako opravdu velmi spolehlivého ekonomického partnera, který za to, co oni spolehlivě dodávají, spolehlivě platí. Ne tu samou zkušenost mají třeba s Čínou. Jakkoliv se snaží ten ruský orel, ta ruská orlice, jak má ty dvě hlavy, jednu na západ, jednu na východ, tak se snaží balancovat ten svůj vztah s Evropou i tím východním směrem, i do Asie, ale řekněme pro evropské partnery je výhoda v tom, že nás stále ještě berou jako solidnější, spolehlivější. Patrné, ta jistá míra schizofrenie je v takovém tom nahlížení na nás trošku jako na určité politické nebezpečí a na, v kontextu politiky a bezpečnosti jako na rivaly, tak paradoxně ta rivalita se neprojevuje potom ve chvílích, kdy mají rozhodnout, kam investují své peníze nebo kam je alespoň uklidí a kam uklidí své rodiny. Poměrně málo jich uklízejí do Číny nebo do Šanghaje, obvykle je to s naším směrem. Jen v Londýně ta ruská diaspora, nová ruská diaspora činí asi 300 tisíc lidí, v Čechách odhadujeme ten počet něco přes 30 tisíc, ale to jsou ty oficiálně deklarovaní. Ještě jeden možná důležitý aspekt v jejich přístupu k nám. Opravdu tím, že se vlastně nenaučili a neměli ani důvod, my jsme jim ho moc nezavdali, nás vnímat jako politickou unii nebo jakožto politického partnera jako celek, tak mají své oblíbence v rámci Evropské unie, ať už to jsou konkrétní osoby. V případě současného prezidenta Putina jeho přátelství s premiérem, bývalým premiérem Berlusconim není žádné tajemství. Také na inauguraci prezidenta Putina, kromě Schrödera, u kterého se to samozřejmě předpokládalo i z jiných důvodů, Berlusconi osobně se účastnil. Dobré vztahy měl pan prezident Putin také s prezidentem Chirakem a s některými dalšími evropskými politiky. Tak jsou to i konkrétní země, které si vybrali a celkem racionálně a pochopitelně ten svůj vztah s nimi udržují poměrně intenzivní. Viděli jste, že první cesta prezidenta Putina do zahraničí přes Minsk tedy mířila do Německa a Francie. Takovým třetím oblíbencem, když už jsem zmínil Německo a Francii, v pořadí je tradiční Itálie. Ale tam je to spíš, řekněme, dáno jakousi kulturní afinitou, líbí se jim ta země, tak jako se jim líbí Česká republika, tak se jim líbí Itálie, mají tam velmi často koupené nemovitosti v severní Itálii, v Toskánsku a jinde, ale není to vnímáno jako ten hlavní ekonomický partner. Tím ekonomickým partnerem je skutečně Německo a Francie. Ruská diplomacie si také vyhodnotila, že pokud chce něco prosazovat v rámci Evropské unie, tak to musí dělat ve spolupráci s těmito partnery. Trošku na jiném nebo na opačném spektru toho pole vztahů jsou baltské státy, bývalo tam Polsko, vztah rusko-polský, nicméně v poslední době se vyvíjí velmi zajímavě na, řekněme, racionální bázi a velmi specifický vztah je s Velkou Británií, kde případ Litviněnko nadále kalí vodu, ale na druhou stranu ministr zahraničí Hay, který byl teď nedávno v Rusku, si velmi dával záležet na tom, aby bylo patrné oteplení i v jejich vztazích. Takže suma sumárum, shrnuto potrženo, Evropská unie a jejich pohled na nás, trošku si za to můžeme sami. To, jak jsme vnímáni v Rusku, je problém spíše naší neschopnosti vystupovat jednotně, prosazovat své zájmy jednotně. Nemůžeme se jim tím pádem divit, když neberou vážně i naše pokusy o nějaké společné úsilí v rámci modernizace Ruska. Ty dohody sice jsou podepsané, ale spíše to také funguje bilaterálně. A nemůžeme se ani divit, že se jim moc nechce do podpisu nebo do dokončení nové dohody o partnerství a spolupráci, protože právě ten investiční a biznisový, ta biznisová část téhle dohody je z jejich pohledu v zásadě zbytečná. Oni se dokáží domluvit bilaterálně. Záměrně jsem se nevěnoval energetické části, na to jsou tady jiní experti, jenom podotýkám, že Rusko je stát v jistém smyslu centralizovaný, na druhou stranu i tam panuje chaos. Není to tak, že rozhodne-li prezident Putin o tom, že něco bude tak, jak má být, tak jak on rozhodl, takže všechno takhle funguje, že by byla nastavená nějaká jednotná strategie, která, řekněme teda ve vztahu k Temelínu, by měla demonstrovat ruskou schopnost být spolehlivým a průzračným partnerem a že všichni se tomu přizpůsobí, podřídí a nebude se tedy od této linie nějak uhýbat, že by takto to fungovalo. Vidíte sami, že to nefunguje. Sektor energetický není jenom jádro, je to i ropa a plyn a zmatky, které nastaly kolem průtoku družbou sem k nám, tak jistě těm, kteří se starají o vítězství v tendru ohledně Temelína, radost nedělá. Na druhou stranu to dokazuje to, že tam skutečně žádná jakoby koordinovaná, striktně řízená politika a strategie v tomto hledu nefunguje. Když já řeknu našim ruským partnerům v oblasti fosilních zdrojů, jestli si myslí, že to pomáhá percepci Ruska u nás jakožto spolehlivého partnera, tak na mě hledí s nepochopením, protože říkám, no to je přece biznis. Co to má společného s politikou? Oni mají pravdu, ale pravdu máme i my, kteří trošku musí vnímat veřejné mínění a chápou, že percepce reality je často důležitější než realita sama. Tak to jen na okraj k energetice. Samozřejmě jsem připraven odpovídat na vaše otázky. Děkuji.
Díky moc. Děkujeme za váš příspěvek, pane velvyslanče. A poprosím o poslední v řadě v rámci tohoto panelu. Předávám slovo panu Leoši Tomíčkovi. Jste tu jako zástupce někoho, jehož energetika přímo živí a kdo je přímo vlastně závislý na těch rusko-evropských vztazích. Jaký je váš pohled na dané téma právě z toho pohledu biznisu? Máte prostor.
Vážené dámy a pánové, je mi velkou ctí, že jsem byl pozván a že je možné na tomto fóru, které velmi otevřeně diskutuje o rusko-českých a rusko-evropských vztazích, také umožnit říci pár slov a pár myšlenek. A myslím si, že je to velmi aktuální vzhledem k tomu, co probíhá v České republice, to je tender k Temelínu a samozřejmě ve vztahu ke všem událostem, které v energetice tady byly zmíněny. Myslím si, že ty vztahy opravdu jsou velmi složité. Já pracuji v ruské energetice 7 let a mohu říci, že jsou poznamenány celou řadou těch, jak včera bylo napsáno, stigmat z minulosti, které ovlivňují a my vnímáme na ruské straně především některé otázky, které jsou v České republice dneska zvýrazňovány, jako je energetická bezpečnost, především ve vazbě na jadernou energetiku, jako určité, řekněme, tlaky spíše konkurenční, nežli založené na realitě. My v současné době jako Rosatom nabízíme České republice, aby řekl, téměř jedinečný model se zapojením kompletně českého, ruského energetického průmyslu do výstavby této jaderné elektrárny, kromě toho, že máme špičkovou technologii na úrovni 3+, která je bezpečná, splňuje veškeré evropské požadavky, splňuje všechny nároky, které dneska jsou kladeny na moderní jaderné elektrárny a neustupuje hlavním konkurentům v ničem. My nabízíme něco, co je rozměrem výrazně jiné, nežli požaduje ten tender, který je dneska udělán, a to je účast českého průmyslu v tomto v maximálním možném rozsahu, tak, jaký byl realizován na jaderné elektrárně Dukovany, jaderné elektrárně Temelín a v těch 6 blocích, které byly v České republice postaveny. Jenom pro vaše srovnání bych chtěl zdůraznit, a to, na to se v Čechách zapomnělo a dneska se o tom nehovoří, že v plzeňské Škodovce bylo vyrobeno 24 kompletů jaderných reaktorů, že ve Vítkovicích se vyrobilo více jak 80 parogenerátorů a tento průmysl pomaličku a pomaličku umírá a odchází ze scény a nestaví takto elektrárny nikdo. To, co dneska je v České republice určitým způsobem, řekněme, prováděno ve vztahu k Temelínu, to se neděje ani ve Finsku, ani ve Francii, ani v Jižní Africe. I taková Jihoafrická republika si udělala studii o využití svého průmyslu a lokalizovat, když jednáte v Jižní Americe a kdekoliv ve světě, všude otázka zapojení národní ekonomiky je prioritní otázkou, která doprovází výstavbu takových obrovských investičních celků, jako je jaderná elektrárna. Rusko si je vědomo, že nemá, řekněme, v té oblasti energetiky dobrou pozici, že těch zátěžových momentů, které zatěžují ty vztahy, že je příliš mnoho, proto Rusko nabídlo něco, co prakticky ještě nenabídlo nikde ve světě. V Číně my dneska také lokalizujeme ve velké míře, dá se říci, že je to analogické jako Česká republika, ale Čína má v tom obrovskou tradici, dneska to je výrazný trh. Analogická situace je u dalších dvou bloků, které stavíme v Indii, ale mohu říci, že ta analogie, co se týče lokalizace, kterou nabízíme do České republiky, to je prakticky výroba všeho, co se v Česku dá vyrobit, že ta nemá obdoby a je to určitým způsobem, řekněme, výzva ke hlubší spolupráci. Já jsem připravil prezentaci, která popisuje celou řadu faktů, můžete si ji vzít, ona je veřejná, aby si je tam celá řada faktů. Nás velmi znepokojuje to, že Česká republika ve vztahu k Temelínu neustále projednává otázky energetické bezpečnosti. Když se dneska podíváte na Dukovany, a to je naše technologie postavená našimi firmami českými, ty nezávisí od Ruska nebo od Sovětského svazu bývalého nezávisely prakticky ničím. Pokud stavíte elektrárnu vlastními společnostmi v České republice, vy vlastníte know-how, vlastníte know-wise, vlastníte vše, co je nutné pro udržování těch elektráren, co je nutné pro nejenom tu výstavbu, ale údržbu, provoz a prakticky ta závislost, pokud nějaká existuje, je minimální a je velmi, velmi omezená na úzké prvky, bez kterých se každý obejde. Dneska, když se modernizují elektrárny v Dukovanech, vidíte to, pracuje tam firma Rolls-Royce, pracuje tam Škoda jaderné strojenství, pracuje tam Areva, tam nepracují žádné ruské firmy a modernizují se ruské elektrárny, ruské designy. Čili já osobně bych chtěl příspěvkem do té vaší diskuze tady říci, že samozřejmě Rusko je stát, který je složitý, řekl bych, že stále více se orientuje na biznis a na to, aby se stalo globálním, aby se stalo partnerem nejenom Evropě, ale jiným částem světa, ale chtěl bych tady říci, že ono dneska hledá i spolehlivé partnery třeba pro tu jadernou energetiku a pro to, aby mělo tu základnu pro výrobu a ty, řekněme, dlouhodobé strategické vztahy a myslím si, že v tomto ohledu je to pro Českou republiku jedinečná nabídka, která se pravděpodobně již nebude v budoucnu opakovat, protože ten svět se rozděluje ekonomicky a bude se rozdělovat samozřejmě dále a pokud se dneska vyrábí jakékoliv zařízení ve Francii, v jihovýchodní Asii nebo někde jinde ve světě, tak samozřejmě těžko ty společnosti, které si vybudovaly tyto základny, mohou tyto, řekněme, báze omezit anebo je nahradit něčím českým. Čili můj příspěvek tady bych chtěl asi ukončit tím, že si myslím, že především pro Českou republiku, která nemá tolik nerostného bohatství a samozřejmě to uhlí je zatíženo těmi ekologickými vlivy a my s tím máme obrovské zkušenosti z minulosti, myslím si, že je velmi důležité rozvíjet spolupráci s Ruskem a čím více té vzájemné spolupráce bude, tím bezpečnější bude energetika jak česká a evropská, tak samozřejmě i vztahy s Ruskem. Já si vůbec nemyslím, že je a že dneska uvažuje někdo možná kromě nějakých siláckých gest někde, že uvažuje o tom, že by mohl vůbec nějakým způsobem omezit některé vztahy dlouhodobé, protože to Rusko, jak tady bylo řečeno kolegy, je dneska natolik závislé ve všech směrech, že ono se opravdu je nuceno chovat standardním a čím více bude globalizované, čím více bude zapojené do světové ekonomiky, tím více standardní bude a tím více si myslím, pro nás potřebné a užitečné, protože ať chceme nebo nechceme, je to surovinová velmoc, která bude ještě po mnoha desetiletí do budoucna hrát klíčovou roli ve světové energetice a ve světové ekonomice. A to se nedá nahradit ničím. Je to blízký soused Evropské unie. A jak tady bylo řečeno správně panem velvyslancem Kovářem, přece jenom Rusku je mnohem bližší ta Evropa nežli Asie, nežli Čína, nežli Indie, v tom ohledu kulturním i průmyslovém. Čili v tomto ohledu já také si myslím, že ta Evropa by měla určitým způsobem více realisticky hledět na ty vztahy, které jsou s Ruskem a na otázky, které jsou spojeny třeba s tou energetickou bezpečností v jaderné energetice, která z mého pohledu vůbec neexistuje. To je prostě nonsens, který nevím, kde se narodil a jak se narodil, ale my jsme si vždycky v České republice postavili elektrárny sami a vždycky jsme je sami provozovali, vždycky jsme je sami udržovali a ten systém, který je v České republice dneska nastaven, tak je jedinečný, je úžasně levný a je úžasně produktivní a ty elektrárny jsou hodnoceny ze všech pohledů velmi, velmi pozitivně, nejenom u nás, ale i v zahraničí. Čili to je můj přínos do toho, jak já vidím z pohledu toho ruského, ale řekl bych, že i toho českého biznesu, protože pro český biznes energetický dneska je Rusko tím největším trhem, kde takové firmy, jako je PSG, jako jsou Vítkovice, jako jsou všechny ty armaturky v Čechách a Sigmy a všechny ty podniky, to je největší trh, kde oni mohou pro nejbližší desetiletí najít svoje odbytiště a kde oni se mohou zapojit. A to samozřejmě musí být oboustranná vazba, to nejde dělat jednostranně, čili v tomto ohledu si myslím, že to Rusko je obrovská příležitost do budoucna a že ty ekonomiky, které dneska táhnou svět dopředu, tak jsou, řekněme, ekonomiky neevropské a jsou to především, řekněme, země, které dneska vystupují pod tím názvem BRIC nebo BRICS a Rusko patří mezi jednu z nich a neměli bychom zatěžovat ty naše vztahy ekonomické příliš, řekněme, věcmi, které mohou samozřejmě být opodstatněné z jiných oblastí, ale myslím si, že jsou, řekněme, do jisté míry, řekněme, nějakou minulostí a neměli by se podle mě příliš promítat do budoucnosti. Je to oboustranně výhodné.
Děkuji i vám, pane Tomíčku, za váš názor a otevírám teď prostor pro jednotlivé dotazy. Ptejte se našich pěti řečníků. Bude vám předán mikrofon, doufám. Pokud ne, tak vám ho dám sám.
Děkuju. Radoměřský se jmenuji. Mám dotaz asi v první řadě na pana poslance Březinu. Šance společného evropského energetického trhu, co lze očekávat, co lze dělat, co lze federovat, protože obecně platí, že energetických surovin je okolo Evropy dostatek. Problémem je dostat je na správné místo, posílat je napříč Evropou, aby byly tam, kde chybějí. Odpovědí je samozřejmě společný evropský energetický trh, který zatím velmi pokulhává. Jaké jsou teda možnosti, co můžeme očekávat, jaké jsou perspektivy a co může Česká republika podle vás v této věci ještě více dělat, více federovat. Protože minimálně po jistou dobu také platilo, že Česká republika se snažila přece jenom více profilovat právě v oblasti energetické bezpečnosti Evropy.
Ta odpověď na tuto otázku není jednoduchá, protože, jak už jsem řekl, my se vlastně za poslední desetiletí snažíme jednotlivými legislativními kroky ten trh utvořit. Možná bych odkázal na takové věci, jako je ten takzvaný unbundling, neboli oddělení toho, kdo dopravuje energii od jeho výrobce. I praktické kroky, které nastávají a budou nastávat třeba s onou strategií 2020, kdy se mají propojit jednotlivé soustavy, kdy má vzrůst počet přeshraničních vedení jak pro elektrickou energii, tak pro plyn. Spíš jsou to záležitosti jednotlivých legislativních kroků a to, co zásadně chybí, a znovu zdůrazňuji, Evropa nemá energetickou politiku, nemá tak, jak má jiné politiky, já nevím, zemědělskou politiku, výzkumu, tak tato politika Evropě chybí. A otevřeně řečeno, protože část zemí si chrání v tomto směru své zájmy a národní šampiony, tak hned tak asi nebude. My jako ekonomika, která ve střední Evropě a vlastně je na téměř konci tras, nikoli na křižovatce, jak tedy bychom logicky předpokládali, pro zemní plyn nebo pro ropu, se musíme snažit o diverzifikaci. Já si myslím, že, jak říkáte, kolem Evropy i možná na našem území některé zdroje například zemního plynu jsou a asi bychom měli postupovat takovým způsobem, že bychom měli nadále diverzifikovat. Samozřejmě 15% zemního plynu z jiných než ruských zdrojů je málo. Já nemám nic proti ruskému dodavateli, ale toto postavení je prostě na trhu příliš silné. Každého, kdo má nějakých 30-40% trhu, bychom měli přivítat a s těmito podíly lze obchodně existovat, protože to není otázka politiky, to je prostě otázka trhu. A jestliže někdo na tom trhu je příliš silný, není to dobře. Takže měli bychom se snažit o diverzifikaci těchto zdrojů.
Další dotaz. Zádu.
Dobrý den, Rokytka, Halo Media. Já bych se chtěl zeptat všech panelistů, že tady trošku malinko zapadl ten hlavní, řekněme, geopolitický rámec. Myslím, že pan generál Haushofer vlastně svého času formuloval zásady geopolitiky, takže náš německý přítel to jistě zná. A v tom geopolitickém rámci je dominantní podle Noama Chomského výrazný intelektuál levicový 21. století vlastně pokus Spojených států o hegemonii. Že jo? A podle těch výsledků bádání těch amerických odborníků nechce Amerika dopustit energetické propojení Euroázie. To znamená, že to není v její strategickém zájmu, aby Euroázie byla energeticky propojena a projevuje se to různými způsoby. Takže jak to vidíte vy jako panelisté, že tady budeme mít určitý problém v tom, aby jsme tento zájem, který je velice silný, a projevuje se různými způsoby, které ani nevidíme. Takže jak ten zájem budeme se snažit eliminovat jako Evropané? Protože to tady zaznělo,
díky,
jsme Evropané.
Myslím,
děkuji.
Otázka byla zřejmá. Požádám na úvod pana doktora Romancová, pak dále jednotliví účastníci, zdali se budou chtít vyjádřit.
Já se přiznám, že s názorem, že by Spojené státy měly problém s energetickým propojením Eurázie, se setkávám poprvé, což samozřejmě neznamená, že by jaksi to nebylo relevantní téma. Nicméně, když se podíváte na právě pozici Spojených států ve světě, tak já mám pocit, že Američané, kteří jsou vlastně v současnosti, ať se nám to líbí nebo ne, nejsilnější mocností v systému, tak vynakládají hodně energie na to, aby pokud možno zásobování energiemi do všech jaksi těch velkých odběratelských zemí bylo v zásadě plynulé, protože pokud by někde došlo k nějakému velkému problému, první, kdo to bude řešit, budou Spojené státy. Když se podíváte na americkou pozici třeba na Blízkém východu, tak Spojené státy, řekněme z tohoto regionu, odebírají méně energetických zdrojů, než kolik třeba odebírá Evropa. Navzdory tomu, že jsou tam Američané výrazně víc než Evropané angažováni i mocensky. Takže, jak říkám, já nemohu sloužit, nesetkal jsem se nikdy s tímhletím názorem a pokud vím, tak generál Haushofer, tak ten o tom už teda ani trošičku jaksi neuvažoval. Jeho geopolitická koncepce byla zaměřena na něco jiného. Konec konců i v Haushoferově geopolitické koncepci není Eurázie jednotným prostorem.
Ja, vielen Dank für die Frage. Auch hier sind wir ziemlich ähnlicher Ansicht. Ich glaube, dass die USA in der Vergangenheit weltweit eine große Rolle gespielt haben, was Sicherheit anbelangt, auch was Rohstoffe anbelangt, auch was politische Einflussnahme angelangt hat. Aber die USA sind hier zunehmend auch gelangen zunehmend auch an ihre Grenzen. Und mein Eindruck ist ein ganz anderer, was mir auch die Gespräche sowohl auf politischer Ebene als auch, wir haben in Deutschland ja mit dem EUCOM, European Command, mit dem African Command, die einzigen zwei Hauptquartiere, die der USA im militärischen Bereich sind, die außerhalb der USA angesiedelt sind, und die sind beide in Stuttgart, und ich habe da seit Jahren auch sehr gute Kontakte zu den Amerikanern, und dort ist mir der Satz von General Stavridis im Gedächtnis, der unlängst bei einer auch zum selben Thema Diskussion gesagt hat, in Europa haben wir Partner, in Europe there are partners, and in the Pacific and in Asia there are challenges. Und ich glaube, das bringt sehr gut das Thema zum Ausdruck. Die Amerikaner sind, das ist mein Eindruck, sehr froh oder wären sehr froh, wenn wir in Europa in der Lage wären, unsere Probleme selber zu lösen. Und da sind wir leider immer noch nicht so weit, dass wir dieses tun können. Und die Amerikaner wären auch gerne bereit, uns mehr Verantwortung im Nahen Osten oder in anderen Regionen dieser Welt zuzubilligen. Da sind wir leider in Europa auch noch nicht so weit, diese Verantwortung zu übernehmen. Wir waren ja nicht mal in der Lage, das muss man in aller Deutlichkeit sagen, die Probleme im Balkan nur in Ansätzen selber zu lösen, geschweige denn irgendwo anders in der Welt. Insofern muss ich sagen, halte ich von diesen Verschwörungstheorien gegenüber den USA oder anderen davon nichts und kann das also da in keinster Weise bestätigen. Ich kann nur noch mal sagen, dass wir, wenn wir uns nicht selber helfen, in Europa hilft uns keiner, und wir müssen da die Kräfte bündeln. Es sind hier die Themen angesprochen worden, und ich glaube auch, dass, wenn ich das als Deutscher sage, wird es vielleicht hier manchen verwundern, aber auch noch mal in aller Deutlichkeit unterstreichen, was die Diversifikation anbelangt. Ich persönlich habe überhaupt kein Problem mit der Kernenergie. Ich halte unsere Entscheidung, die wir in Deutschland getroffen haben, für falsch. Aus Versorgungssicherheitsgesichtspunkten, aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, als auch aus Klimagesichtspunkten, weil Kernenergie eine CO2-freie Energieerzeugung ist. Aber mit dieser Position bin ich in Deutschland nicht mehr mehrheitsfähig, sondern 80% zumindest gefühlt sind dort in Deutschland anderer Meinung. Und das ist halt in der Demokratie so, dass man dann auch Mehrheitsmeinungen dann entsprechend akzeptieren muss. Und ich habe da auch kein Problem damit, wenn andere Länder in Europa dort zu anderen Entscheidungen kommen, dann ist es ihr gutes Recht. Und ich glaube, dass wir, wie gesagt, die Chance dort allein in der Diversifikation liegt. Es gibt nicht die Lösung. Und wenn Sie mir erlauben, da nochmal vielleicht nochmal das Thema Shale-Gas da bei der Gelegenheit auch nochmal anzusprechen. Vor 5 Jahren hat die Internationale Energieagentur noch vorausgesagt, dass im Jahre 2009, 2010 die USA zur größte LNG-Importeur der Welt werden würden und dass die USA völlig abhängig werden würden von Gasimporten. Jetzt hat das Thema Shale-Gas innerhalb von 4-5 Jahren ist es zum absoluten Game-Changer geworden in den USA. USA ist heute nicht nur kein Importeur, sondern sie haben 100% ihres Gas Produktion und ihres Bedarfs im Moment aus Eigenproduktion. Und die vorhandenen Reserven beim jetzigen Verbrauch, statischen Verbrauch, was das Thema Shale-Gas anbelangt, reichen zwischen 90 und 100 Jahren aus, um die USA dort von Gasimporten oder mit Eigenversorgung zu versorgen. Und es wird im Gegenteil, einige der geplanten LNG-Terminals werden im Moment gebaut, aber nicht für den Import, sondern für den Export von LNG gebaut. Und das macht deutlich, warum erzähle ich das, weshalb im Energiebereich vermeintliche Weisheiten, dass alles so und so kommen wird, sich innerhalb kürzester Zeit ändern werden. Auch der Club of Rome hat in den 70er Jahren das Ende des Ölzeitalters auf Ende der 80er Jahre terminiert und das Ende des Gases auf Ende der 90er Jahre irgendwann terminiert. Und auch heute sind die Reserven und Ressourcen, die wir dort haben und sehen, größer denn je, und die Dinge ändern sich sehr schnell. Und wenn Sie das Thema USA ansprechen, deshalb will ich das gerne an dieser Stelle auch nochmal tun, weil das nicht nur ein deutsches Problem ist, sondern uns auch wiederum in Europa und der ganzen Welt treffen wird. diese fundamentale Änderung bei Shale Gas führt zu einer unglaublichen, im Moment in Europa noch nicht wahrgenommenen Entwicklung, was die Reindustrialisierung und die Wettbewerbsfähigkeit der USA anbelangt. Wir sind auch gut beraten, die USA dort nicht abzuschreiben. Das will man gerne tun, in Deutschland im Besonderen, aber auch sonst in Europa. Wir haben im Moment die Situation, dass wir in den USA mit Shale Gas über 2 US-Dollar reden. In den USA über 2 US-Dollar reden. In Deutschland oder in Europa über 10 US-Dollar reden. Und in Asien über 17 US-Dollar reden. Dieses führt jetzt schon aktuell zu industriepolitischen Entscheidungen weltweit. In Deutschland beispielsweise BASF ihre Strategie zu überdenken, weil auf einmal USA ein interessanter Standort wieder sind. Dieses hat Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Ein durchschnittlicher Farmer in wo auch immer im Mittleren Westen hat heute nur noch ein Drittel der Düngemittelkosten über Shale Gas, die er vor 3-4 Jahren hatte. Ich war gerade gestern mit unserem Bundesminister, waren wir in Saudi-Arabien, Riad, waren auch mit industrieller Begleitung dort dabei, ThyssenKrupp und andere mehr, die dort auch im Bereich Düngemittelproduktion und Anlagentechnik unterwegs waren. Die USA haben über Jahrzehnte hinweg jetzt Düngemittel importiert. Die USA werden jetzt zum Düngemittelexporteur. Im ganzen Mittleren Osten ist die Düngemittelproduktion nicht mehr wettbewerbsfähig. Das sind nur ein paar wenige Bemerkungen auch zu der Rolle, die dort eben kurzfristige Entwicklungen dort auf nicht nur den Energiebereich, sondern auf den ganzen Wirtschaftsbereich ausüben. Und deshalb will ich nochmal sagen, auch wenn es manchen vielleicht jetzt schon zu den Ohren herauskommt, dass das Thema Diversifizierung, wir sollten uns keines Energieträgers, keiner Energiequelle, keiner Transportinfrastruktur, keiner Möglichkeit hier aus ideologischen oder sonstigen Gründen aus meiner Sicht entledigen oder die abschreiben, sondern versuchen, alle in dem Mix zu halten, weil im Zeitablauf jeder der Einzelnen mal diesen Vorteil und mal jenen Vorteil hat. Und gerade auf europäischer Ebene, ich bin jetzt 10 Jahre im Deutschen Bundestag, was ich da schon erlebt habe, auch in Deutschland, es gibt immer so einen Hype. Erst war der Versorgungssicherheitshype, weil die Russen das Gas abdrehen, dann war der Klimahype, dann war der Wettbewerbshype wegen den Preisen und so. Das ändert sich so alle 1-2 Jahre, gibt es wieder was Neues. Und wer dort zu kurzsichtig und zu kurzfristig manche Dinge aus dem Spiel nimmt oder diesen Mix aufgibt, der ist, glaube ich, schlecht beraten. Deshalb liegt da, wie gesagt, die Antwort, es gibt nicht die Antwort, sondern es liegt in einer Diversifizierung und in einem Mix an allen Möglichkeiten, die technologisch und auch von den Rohstoffen her zur Verfügung stehen.
Já bych k té otázce řekl, že pro mě jsou tady tyto geopolitické teorie zajímavým námětem do kavárny večer, kde se se svými kolegy straším různými těmito záležitostmi a je nám přitom příjemně, ale nevěřím jim, jsou brilantní, jsou i, řekněme, čtivé, ale vidím, co vidím, takže já to nebudu komentovat.
Děkuji. Já jsem měl příležitost předtím, než jsem odjel před téměř 2 lety dělat velvyslance do Ruské federace, strávit téměř 5 let jako velvyslanec České republiky ve Spojených státech a mohu snad odpovědně říct, že jsem nikdy nezaznamenal, že by Spojené státy usilovaly o to, aby se nepodařilo propojení euroazijské a aby se zabránilo nějaké větší spolupráci Evropanů s Ruskem. Tady je problém spíše někde jinde. Obava z naší zranitelnosti ve vztahu k energetické bezpečnosti, z naší závislosti, z toho, že se může v případě zneužití energetických zdrojů pro politické účely dosáhnout poměrně výrazných politických krizí. Takže ten zájem byl vždycky takový, abychom diverzifikovali, abychom byli co nejvíce nezávislí, abychom byli soběstační, aby zároveň náš partner na východě byl srozumitelný, transparentní, spolehlivý. I proto byly ty různé pokusy v americké historii najít vztah s Ruskem na bázi partnerství, které by bylo trvalejší. Někdy to mělo ty své ups, někdy down. Teď je tam zase jakýsi útlum komentovaný po resetu, který začal prezident Obama po svém zvolení. Já to nevidím vůbec nějak tragicky, spíše si myslím, že teď budeme v rámci evolučního procesu svědky toho, že se vztahy budou projasňovat a že se budou, řekněme, opírat o určité konstanty, které jsou vzájemně výhodné. Jestli se nám jednou podaří, a já z hlediska dlouhodobé vize a jako člověk snažící se uvažovat strategicky, já totiž mám tu výhodu oproti voleným zástupcům, že nejsem omezován nějakým volebním obdobím, tak se snažím vnímat to v dlouhodobém horizontu. Pro mě je důležité, aby jednou to euroatlantické propojení bylo propojeno i, řekněme, od Lisabonu po Vladivostok. Doufejme, že se to rozumným lidem jednou podaří bez nesmyslných předsudků svázaných s historickými kliše, jenomže samozřejmě to je proces evoluční a nejenom my, ale především Rusko musí na této cestě ještě ujít pořádný kus cesty. Děkuji.
Já bych se dovolil taky pár slov. Já samozřejmě nejsem politolog, ale jsem člověk, který vyrostal a žije v energetice a myslím si, že tak bohatá energeticky země, jako je Rusko, tak by měla mít jednoznačně propojení na evropskou zónu a měla by se posilovat a myslím si, že když se podíváme na mapu toho euroasijského kontinentu, jak bude vypadat za 20 nebo 30 let a kde budou zdroje, kde nebudou zdroje a jakým způsobem předpokládáme, že bude zásobeno to nebo jiné území anebo ta jiná republika, tak dojdeme k tomu, že těch zdrojů bude stále samozřejmě méně a méně. Já jsem takovou jednu studii viděl a musím říci, že si myslím, že strategicky tento krok, aby se to zbližovalo, je zcela nezbytný. Prostě bez toho si myslím, že dlouhodobě neobejdeme a plně souhlasím s kolegy, kteří řekli, že je důležitá bilance toho mixu, že samozřejmě energetika je silně ovlivňována různými jinými vlivy a různými jinými, ať už teda inovačními, technickými, technologickými, ale měl by to být vždycky rozumný mix, který by odrážel i specifiku každého jednotlivého regionu a specifiku toho, té průmyslové infrastruktury. A není to jednoduché, ale dlouhodobě plně podporuji to, aby se Evropa s Asií stala jedním prostorem energetickým.
Děkuji. Já se obávám, že zeptám se takhle. Je tady nějaký dotaz, který se neobejde bez toho, aniž by byl spraven v rámci volné diskuze vedle v místnosti, protože z důvodu času tisková konference a tak dál čeká nás další panel. Pokud tedy můžeme ukončit, dovolte mi tedy velmi stručné shrnutí toho tématu. Zaznělo zde, že téměř ze všichni účastníci, všichni řečníci se shodli, že neexistuje jednotná evropská energetická politika. Zaznělo, že pro Rusko je Evropa blíže nežli ta vzdálenější Asie, což dle mého názoru může vysvětlit právě oba dva ty pohledy. Za prvé ta možnost té příležitosti, o které tady bylo několikrát hovořeno, ale stejně tak to může vysvětlit právě i tu tendenci těch od času zmiňovaných obav. Uspěje ten, kdo disponuje nějakou vizí a strategickým myšlením do budoucna. Klíčová je diversifikace zdrojů. Řešení není jednoduché, téma je to nekonečné, tudíž jsem si jist, že se nejedná o poslední panel na půdě platformy Topaz na dané téma a že se ještě na dané téma potkáme. Ještě jednou chci poděkovat všem řečníkům, které se účastnili dnešního panelu a vám děkuji za pozornost.